มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ครับเรามาถึงบทที่11มาจบเรื่องการถือพิธีมหาสนิทครับในสมัยนั้นคือในช่วง1900กว่าปีหรือว่าเกือบ 2,000 ปีนะครับคริสตจักรที่เมืองโครินธ์หรือว่าคริสตจักรยุคแรกเนี่ยพวกเขาจัดอาหารให้รับประทานร่วมกันเป็นการสามัคคีธรรมแล้วก็เรียกว่าอัคเพหรือว่าการเลี้ยงผูกรักเป็นส่วนหนึ่งของการสามัคคีธรรมในโบสถ์ครับในสมัยนั้นการพบปะทางสังคมเนี่ยก็ถือว่าต้องทำแบบนี้ครับแล้วก็เสร็จมาเข้าสู่พิธีมหาสนิทตอนหลังนี้ครับก็มาแยกออกและก็ยังไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกในทุกวันนี้ครับเราไม่มีการเลี้ยงผูกรักหรือว่าอาหารก่อนพิธีมหาสนิทนะครับมันก็มีปัญหาตามมาครับซึ่งอาจารย์บรูได้บอกไว้และมีวิธีแก้ไขในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ21ครับเพราะว่าเมื่อท่านรับประทานบ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่นบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาคำนี้เป็นคำพูดที่แรงตรงไปตรงมาครับคือจักก็มีคนหลายประเภทคนรวยคนจนคนมีการศึกษาคนด้อยการศึกษาครับแต่ก็มาอยู่ร่วมกันในคริสตจักรครับในที่นี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าก่อนพิธีมหาสนิทเนี่ยจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันเขาเรียกงานนี้ว่าอากาเพหรือว่าการเลี้ยงผูกรักเป็นการสามัคคีธรรมกันก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมหาสนิทครับก็มีคนมาอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเนี่ยมีบางคนนี่ก็รวยบางคนก็จนครับแล้วคนรวยนี่ก็มายอมแบ่งอาหารให้คนจนก็กินเข้าไปได้อย่างนี้จะเป็นการสามัคคีธรรมได้อย่างไรหรือการสามัคคีธรรมเนี่ยถูกทำลายลงไปแล้วครับมันไม่สามารถมีสามัคคีธรรมได้เมื่ออยู่ในสภาพเช่นนี้ครับแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นอีกนะครับในข้อต่อไปคือข้อ22ครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าอะไรกันนี่ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าและทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอายจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรจะให้ชมท่านหรือในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลยถ้าพวกเขาไม่แบ่งปันในการสามัคคีธรรมที่แท้แล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าไปกินที่บ้านเถอะสิ่งที่พวกเขาทำได้คือแตกร้าวและทำลายความสามัคคีในคริสตจักรครับบางคนก็เมาในระหว่างอาหารอาคาเพหรือว่าการเลี้ยงผูกรักอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะระลึกถึงพิธีมหาสนิทหรือระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์เลยมันคลุมเครือและก็ไม่ชัดเจนสำหรับพวกเขาอาจารย์เปาโลบอกอีกว่าจะให้ข้าพเจ้าชมท่านหรือข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลยจบเรื่องพิธีมหาสนิทครับเรื่องต่อไปคือการสำแดงต่อเปาโลครับข้อ23ต่อเลยเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอาญาพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังที่ผมบอกว่าจบเรื่องพิธีมหาสนิทนี้จบเรื่องการต่อว่าครับเขาเข้าสู่เรื่องที่อาจารย์ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าครับบางครั้งเนี่ยคนจะบอกว่าพวกเขาต้องการทำพิธีมหาสนิทเหมือนกับที่พระเยซูทรงกระทำแล้วพวกเขาก็เริ่มพิธีเมื่อเวลา 11:05 น.ถ้าคุณต้องการทำพิธีในเวลาที่พระองค์กระทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเวลากลางคืนพวกเขารับประทานปัสกาในตอนเย็นในตอนนั้นเองที่พระเยซูได้ทรงสถาปนาพิธีมหาสนิทนะครับเป็นช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะครับไม่ใช่ช่วง11:00 น. นั่นเป็นคืนเดียวกับที่พระเยซูถูกอายัดในช่วงอาหารเย็นและพระองค์ทรงหยิบขนมปังครับข้อ24ครับครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราอาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่ในห้องชั้นบนตอนที่พระเยซูเริ่มพิธีนี้ครับอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลได้รับสิ่งนี้โดยการสำแดงโดยตรงจากพระเยซูมันเป็นคืนที่อำนาจของนรกรวมกันเพื่อทำลายองค์พระเยซูหรือว่าพระผู้ช่วยรอดของเราผมคิดว่าความเรียบง่ายความสูงส่งและใจที่มีสติอยู่ในพิธีมาเซนนั้นเป็นเลิศจริงๆครับสังเกตว่าครั้นขอบพระคุณพระองค์ทรงขอบพระคุณในคืนที่เงาของกางเขนปกคลุมอยู่กางเขนก็คือการประหารชีวิตหรือความตายนะครับเหนือห้องชั้นบนความบาปกำลังเคาะประตูของห้องชั้นบนเรียกร้องชีวิตของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงขอบพระคุณพระองค์ทรงขอบพระคุณพระเจ้านี่ผมถึงบอกว่าเป็นเลิศ นะครับคือความตายมารออยู่ก็ยังขอบพระคุณได้ครับต่อมาแล้วพระองค์ทรงหักมีความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่คริสเตียนในเรื่องนี้ครับคุณหักขนมปังหรือว่าแจกโดยไม่หักขนมปังนี่จะหักหรือแจกไม่ต้องหักสำหรับคาทอลิกครับเขาใช้หักส่วนลูเทแลนไม่หักและโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่หักขนมปังในพิธีมาสนิทในหลายคริสตจักรเนี่ยได้ทำพิธีมหาสนิทโดยใช้ช่วงเวลาเย็นเพราะว่าในพิธีจริงๆเนี่ยเป็นช่วงเย็นนะครับคนที่แจกขนมปังในที่ประชุมนั้นก็หยิบขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็หักต่อหน้าพวกเขาแล้วก็ส่งต่อนั่นบอกถึงการแตกหักทางกายของพระเยซูคริสต์เจ้ากับการหักขนมปังเนี่ยยังแสดงถึงสิ่งที่ต้องแบ่งปันนะครับมีคำพูดว่าการกล่าวถึงการหักนี้ทำให้มีการแจกจ่ายและตำหนิชาวโครินธ์ที่ต่างคนต่างสนใจตัวเองไม่ได้แจกจ่ายครับเวลาเขาร่วมพิธีมาสนิทก็คนรวยก็แหมอิ่มเลี้ยงฉลองกันคนจนที่นี่ก็ไม่มีอะไรกินเลยนะครับอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการแจกจ่ายนะครับแล้วก็มาสู่พิธีมาสนิทมันมีการหักแล้วก็แจกไม่ได้ทำอย่างนั้นข้อ25ครับเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังก็เล็งถึงพระกายที่แตกหักของพระเยซูคริสต์ถ้วยก็กล่าวถึงในพันธสัญญาใหม่มีข้อสังเกตนะครับเรียกว่าถ้วยบางครั้งจะเรียกว่าผลแห่งต้นองุ่นแต่ไม่เคยเรียกว่าเหล้าองุ่นมีคำโต้เถียงกันว่าเราจะใช้เหล้าองุ่นหรือว่าน้ำองุ่นสำหรับพิธีมหาสนิทเรารู้นะครับว่าน้ำจะเป็นเหล้าหรือจะเป็นน้ำองุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหล้าที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้คือตอนที่พระเยซูเริ่มพิธีมหาสนิทนะครับเป็นเทศกาลปัสคาตอนนั้นครับขนมปังที่ใช้เนี่ยเขาใช้ขนมปังไร้เชื้อลองคิดนะครับว่าพวกเขาจะใช้ขนมปังไร้เชื้อและน้ำองุ่นที่มีเชื้อคือเหล้าองุ่นเนี่ยเขาต้องใส่เชื้อให้มันเป็นไวน์นะเป็นเหล้าองุ่นครับเขาจะใช้หรือทางพิธีปัสกานั้นไม่มีเชื้อทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อขนมปังหรือว่าเชื้อที่ทำน้ำองุ่นให้เป็นเหล้าหรือสิ่งอื่นนะครับเขาจะไม่ใส่เชื้อแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพระเยซูทรงเรียกว่าถ้วยพระกายของพระองค์คือถ้วยที่เก็บโลหิตพระองค์ทรงประสูติเพื่อจะตายแล้วก็หลั่งโลหิตนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่อัครทูตเตือนเราว่าเราได้รับการยกโทษบาปเพราะโลหิตของพระเยซูหรือเพราะเลือดของพระองค์พระองค์ทรงขยายพระเมตตามาถึงเราก็เพราะว่าพระโลหิตพระองค์ไม่ได้ทรงเปิดประตูหลังของสวรรค์แล้วก็ให้เราแอบเข้าไปนะครับพระองค์ทรงนำเราเข้าทางประตูหน้าในฐานะพระบุตรเพราะว่าการลงโทษบาปได้ถูกชำระแล้วเมื่อได้สนองการเรียกร้องของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แล้วครับพี่น้องคริสเตียนที่รักครับอย่าให้เราลืมสิ่งนี้นะครับอย่าให้เราลืมสิ่งนี้ตอนนี้ครับมีคนคิดว่าพระองค์ทรงปิดพระเนตรต่อบาปแล้วก็ไม่ทำอะไรพระองค์ได้ทำบางอย่าง เกี่ยวกับบาปก็คือถ้วยซึ่งใส่โลหิตแห่งพันธสัญญาเป็นพันธสัญญาใหม่ในพิธีมหาสนิทครั้งแรกครับก็26ครับเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอาจารย์เปาโลได้เพิ่มสิ่งใหม่นี้ตรงนี้ครับใน1โครินธ์อาจารย์เปาโลมักจะเปิดประตูหรือว่ายกบานเกิดขึ้นให้เราเห็นสิ่งใหม่ที่ตรงนี้คือจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อเราถือพิธีมหาสนิทนั้นเล็งไป3ทิศทางด้วยกันครับคือทิศแรกเนี่ยเป็นการระลึกถึงพระองค์ทรงกล่าวย้ำว่าจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราครับพิธีมหาสนิทก็มองย้อนกลับไปเมื่อ 1,900 กว่าปีเมื่อตอนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนนั่นคือเล็งไปทิศแรกทิศที่2พิธีนี้เป็นการสามัคคีธรรมนี่ก็อยู่ในช่วงของปัจจุบันครับเป็นความจริงว่าทุกวันนี้เรามีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดและทรงประชนอยู่และทิศที่3นั้นเป็นการสัญญาก็เกี่ยวกับอนาคตนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตเรื่องของอนาคตก็คือเกี่ยวกับการสัญญาพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกพิธีมหาสนิทนี้ไม่ใช่จะทำตลอดไปทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับหลังจากพิธีแล้วก็จะถูกเก็บขึ้นเราอาจจะไม่ได้ทำพิธีนี้อีกเพราะว่าเราทำจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่ทรงอยู่กับเราพระองค์จะเสด็จกลับมาในอนาคตนะครับนั่นก็เล็งถึงการสัญญาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้สิ่งที่บอบบางในพิธีมหาสนิทนั่นคือขนมปังและก็น้ำองุ่นซึ่งจะเน่าในอีกไม่กี่วันสิ่งที่อ่อนแอที่สุดในโลกและพระองค์ทรงยกให้เป็นอนุสาวรีย์มันไม่ได้ทำด้วยหินอ่อนทองเหลืองเงินหรือทองแต่เป็นขนมปังและน้ำองุ่นเท่านั้นครับแต่เล็งถึงพระองค์นี่แหละครับพิธีมหาสนิทเนี่ยก็คือเล็งถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทำตามพิธีเหมือนกับที่หลายคนเนี่ยก็ขอให้ได้ทำเนี่ยตามพิธีเท่านั้นครับข้อ27ถึง29ครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษการเล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอะไรครับเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คริสตจักรเราพบว่าคริสตจักรมีปัญหาอย่างมากในการกำหนดความหมายของเรื่องนี้การเล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอะไรถ้าเป็นคำตอบของคริสตจักรโรมันคาทอลิกก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อบาทหลวงทำพิธีที่แท่นขนมปังก็ได้กลายเป็นพระกายของพระเยซูจริงๆและน้ำองุ่นก็กลายเป็นพระโลหิตของพระเยซูจริงๆถ้านี่เป็นความจริงการกินก็เป็นการกินคนนะคือกินกายกินเลือดครับพวกเขาพบว่ามีปัญหาครับเราจะเล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นคำตอบจากคริสตจักรลูเทอรันต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ที่แยกออกมาจากคาทอลิกคือท่านมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยไม่ต้องการให้ไปไกลจากคาทอลิกมากเพราะว่าท่านก็เคยเป็นบาทหลวงคาทอลิกมาก่อนครับก็ตอบว่าเป็นการร่วมไปด้วยนั่นคือในโดยร่วมผ่านและใต้ขนมปังคุณจะได้พระกายของพระคริสต์มันไม่ใช่พระกายแต่มันคือพระกายคุณลองทำความเข้าใจอันนี้เองผมไม่เข้าใจและก็มีผู้นำการปฏิรูปศาสนาชื่อสวิงลีท่านเป็นชาวสวิตครับท่านก็บอกว่ามันเป็นเพียงสัญลักษณ์และคริสเตียนโปรเตสแตนต์ทั่วไปก็คิดว่ามันก็เป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นครับคือเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายนี้แล้วก็คำอธิบายอื่นๆนะครับ ผมว่าเป็นมากกว่าสัญลักษณ์ย้อนกลับไปในช่วงสมัยพระเยซูนะครับดูในลูกาบทที่24เนี่ยมีถนนหนึ่งชื่อว่าถนนเอ็มมาอุสการเล็งเห็นพระกายของพระคริสต์และการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นหมายความว่าอะไรตอนนั้นก็มีสาวก2คนผู้เชื่อ2คนกำลังเดินทางกลับหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ตรึงกางเขนที่โหดร้ายในกรุงเยรูซาเล็มเหตุการณ์หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ท้อใจอย่างมากขณะที่พวกเขากำลังเดินไปพูดคุยถึงเรื่องนี้พระเยซูนะครับซึ่งฟื้นคืนพระชนก็ได้เสด็จมาร่วมเดินไปกับพวกเขาและก็ตรัสถามเขาว่าเขาคุยอะไรกันจึงทำให้เขาเนี่ยเศร้าเหลือเกินโดยที่คิดว่าพระองค์ทรงเป็นคนแปลกหน้าพวกสาวกก็บอกพระองค์เกี่ยวกับเรื่องพระเยซูถูกลงโทษประหารด้วยการตรึงที่กางเขนและเกี่ยวกับรายงานของผู้หญิงซึ่งไปยังอุโมงค์ฝังศพบางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์และได้พบเหมือนกับพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่เขาได้เห็นพระเยซูหรือไม่พระเยซูก็ตรัสแก่เขาทั้งสองบอกว่าโอ้คนเขาและมีใจเฉื่อยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกผู้เผยวจนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือตรงนี้ครับพระเยซูจึงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้พวกเขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะเมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปพระเยซูทรงกระทำเหมือนจะดำเนินเลยไปครับพวกสาวกก็พูดหนุ่งเหนียวพระองค์บอกว่าเชิญท่านหยุดพักกับเราเพราะว่าเนี่ยก็จะเย็นแล้วและวันก็ล่วงไปอันตรายนะที่จะเดินในช่วงกลางคืนครับพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับพวกสาวกต่อมาเมื่อกำลังรับประทานอาหารครับไม่กี่วันก่อนพระองค์ก็เสวยปัสกากับพวกสาวกเดี๋ยวนี้มีสาวกอีก2คนและที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากฟื้นคืนพระชนของพระเยซูที่พระองค์ทรงทำพิธีมาสนิทครับต่อมาเมื่อพระองค์รับประทานอาหารกับพวกเขาพระองค์ก็ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วก็หักส่งให้พวกเขาครับตรงนี้ครับเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมนะที่พระองค์รับประทานอาหารด้วยในขณะนั้นครับพระองค์ก็หยิบขนมปังและหักขอบพระคุณส่งให้กับพวกเขาตาของพวกเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักพระองค์ขึ้นมาและพระองค์ก็อันตรธานไปจากพวกเขาพวกเขาก็พูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในพระเยซูเสวยพระกยาหารกับพวกเขาแล้วพระองค์ทรงทำอะไรพระองค์ทรงสำแดงนั่นคือมหาสนิทกับในเมื่อเราถือพิธีมหาสนิทพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ครับหมายความว่าต้องเล็งเห็นพระกายของพระเยซูคริสต์มีขนมปังอยู่ในปากแต่ต้องมีพระคริสต์อยู่ในใจขอพระเจ้าช่วยเราให้ร่วมพิธีมหาสนิทโดยมีพระคริสต์สถิตกับเราอย่างแท้จริงและขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราที่แต่ก่อนนั้นนะครับร่วมพิธีนี้ตามพิธีนะครับไปอย่างนั้นอย่างนั้นเขาบอกให้ร่วมกับร่วมโดยที่เราไม่ได้เล็งเห็นถึงพระคริสต์จริงๆเลยครับข้อ30บอกว่าด้วยเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายขอโทษครับด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปครับพวกเขาต้องเจ็บป่วยและตายเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมในพิธีอย่างเหมาะสมนั่นคือทำอย่างไม่เหมาะสมครับข้อ31-32ครับแต่เราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกสิ่งนี้พูดกับคริสเตียนเราสามารถพิจารณาตัวเองเมื่อเราทำผิดถ้าเราไม่ทำพระองค์ก็จะทำโทษเราครับเมื่อเราถูกพระเจ้าตีสอนเราถูกตีสอนเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกในอนาคตดังนั้นพระองค์ก็ทรงตีสอนคนของพระองค์ก่อนครับและก็33-34ครับดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้นจงคอยซึ่งกันและกันถ้ามีใครหิวก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อนเพื่อเมื่อมาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกทรงพิพากษาลงโทษส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนำให้ครับมีสิ่งอื่นที่ไม่ถูกต้องในคริสตจักรในเมืองโคลินแต่อาจารย์เปาโลจะไม่เขียนถึงมันในตอนนี้ าจารย์เปาโลบอกว่าท่านจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านไปถึงครับเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับก็จบบทที่11นะครับต่อไปก็จะเริ่มในบทที่12ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรครับสวัสดีครับ